ngiyahamba manje sibheke ekhaya esandleni sami sokudla kunesonto likamkhulu lapho emfundisi khona. Umkhulu nje ngiyambona njengoba ngingena egeyithini uhleli ngaphansi kwesihlahla uphumulile. Igama lami ngu-Pretty Girls Nenhlanhla, neminyaka e-11. Uma ngizichaza ngizoqala ngokuthi ngibukeka ngimkhulu, nginekhanda elikhulu. Indawo engihlala kuyo engwavuma esigodini saseMaranatha.